La filoi de Jacob estis dec du. La filoi de Lea, Ruben la unue nascito de Jacob, cae Simeon, cae Levi, cae Jehuda, cae Issachar, cae Zebulon. La filoi de Rachel, Josef cae Benjamin, cae la filoi di Bilha, sclavino de Rachel, Dan cae Naphtali, cae la filoi di Zilpa, sclavino de Lea, Gad cae Asher. Tio estas la filoi de Jacob, quiui nascidges ali en Mesopotamio. Cae Jacob venes al sia patro Isaac en Mamre, al Kiriat Arba, tio estas Hebron, quie vivis fremdule Abraham cae Isaac. Isaac havis la agion de 180 jaroi, cae Isaac consumiges cae mortis, cae alcolectiges al sia popolo, estante maliuna cae sata de vivo, cae lin enterigis liae filoi Esaf cae Jacob.